Stefani'nin hikoyasi. 3-chi qism. Stefani onasiga aytishi kerak bo'lgan narsalarni o'ylab, dahshatga tushar edi. Jenni Stefaniga ota-onasi u kabi boshdan kechirgan xijolat, qo'rquv, aybdorlik, uyat tuyg'ularini his qilishlari mumkinligi haqida ogohlantirdi. U hatto g'azabni va qizlari ularga xiyonat qilganini his qilishlari mumkinligi haqida aytib o'tdi. Xuddi sen kabi, dedi Jenni unga mashinada ketayotib. Ota-onangga homiladorligingga ko'nikish va uning oqibatlariga tayyor bo'lish uchun vaqt kerak bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, Stefani bu yangilik bilan onasiga og'riq keltirishni xohlamasdi. Ular nihoyat uyga qaytganlarida, Stefanining onasi Claire ish bilan shug'ullanishga tayyorlanayotgan edi. Onajon, Jenni va men siz bilan gaplashishimiz kerak, dedi Stefani. 5 daqiqa o'tirsak bo'ladimi? Qizining jiddiy kayfiyati va Jennining borligi Claire'ni biroz xavotirga soldi va u rozi bo'ldi. Stefani chuqur nafas olib, dedi. Kecha men homilador ekanligimni bilib qoldim. Homiladorsan? Stefani, nega? Qanday qilib? Claire'ning yuzida ishonchsizlik ko'rinardi. Stefani iyun oyida Brent bilan uchrashgani va homiladorlik testi natijalari haqida qisqacha so'zlab berdi. Hayratda qolgan ona uni indamay tingladi. Onajon, sizni xafa qilganim uchun meni kechiring, iltimos, deb davom etdi qiz va ko'z yoshlari uning yonoqlariga oqdi. Men buni xohlamagandim. Men jiddiy xato qildim. Jennining yordami bilan men Xudo oldida gunohimni tan oldim va undan kechirim so'radim. Lekin bu sizga qanchalik qiyin bo'lishini bilaman va men sizdan kechirim so'rayman. Claire yig'lab yubordi. Albatta, men seni kechiraman, Stefani, dedi u. Men hayratdaman va xafaman, lekin seni kechiraman. Ona va qiz bir-birlarini quchoqlab yig'lay boshlashdi. Ular ko'z yoshlarini artganlarida va biroz tinchlanib olishganlarida Jenni dedi. Claire, Stefani va men homiladorlikning oqibatlari u va sizga qanday ta'sir qilishini muhokama qildik. Kerakli qarorlarni qabul qilish uchun unga vaqt va sizning yordamingiz kerak bo'ladi. Ammo u hozir o'z fikrini siz bilan baham ko'rsa yaxshi bo'lardi deb o'ylaymiz. Jenni keyin Stefaniga bosh irg'adi. Birinchidan, shuni bilishingizni istayman. Men abort qilmayman, dedi qiz qat'iy ohangda. Bu noto'g'ri va men buni qilmoqchi emasman. Buni tushunib, shunday tanlov qilganingdan xursandman, qizim, dedi Claire. Men bilamanki, Xudo qaroringni ma'qullaydi. Garchi bu senga bola tufayli katta mas'uliyat yuklaydi. Stefani davom etdi. Men Brentga turmushga chiqmayman. Aynan hozir. Bir-birimizni sevmaymiz va turmush qurishga tayyor emasmiz. Menimcha Brent bunga rozi bo'ladi. Vaqti kelganda u va uning oilasi bilan gaplashishimga yordam bera olasiz degan umiddaman. Albatta, deb ishontirdi Claire. Xo'sh, bola haqida qanday rejalaring bor? Stefani uning javobi onasi, otasi va boshqa oila a'zolariga qattiq ta'sir qilishini bilar edi. Bola nafaqat uning o'g'li yoki qizi, balki ota-onasining birinchi nevarasi ham bo'ladi. Men hali bilmayman, deb javob berdi Stefani. Umid qilamanki, siz bu haqda ibodat qilasiz va biz bolani o'zimiz o'stiramizmi yoki uni asrab oluvchi oilaga berish haqida o'ylash kerakmi, birgalikda muhokama qilamiz. Bilaman. Hozir bu hayotimdagi eng qiyin qaror bo'ladi. Men o'ylashni va to'g'ri ish qilayotganimga ishonch hosil qilishni xohlayman. Claire rozilik bildirgan holda bosh irg'adi. Mening fikrimni ham inobatga olayotganing uchun rahmat. Bu men uchun juda muhim. Keyin ular bu homiladorlik nimaga olib kelishi mumkinligini yana bir soatcha muhokama qilishdi. Stefani hech bo'lmaganda kuzgi semestrda o'qishni boshlash istagini bildirdi. Va Jenni dushanba kuni Claire va Stefaniga bu masalani maktab rahbariyati bilan muhokama qilishni maslahat berdi. Keyin ular Stefani uchun bu xabarni otasi va akasiga yetkazishning eng yaxshi usulini muhokama qilishdi va ularga qo'ng'iroq qilishning o'zi kifoya qiladi deb qaror qilishdi. Stefani Brentga ham qo'ng'iroq qilishni aytdi va onasidan ushbu suhbatda yonida bo'lishini so'radi. Keyin bir muncha vaqt ular bolani yolg'iz tarbiyalash va boshqa oilaning asrab olish afzalliklari va kamchiliklarini o'ylab ko'rishdi. Suhbat Stefanining ta'lim va biror kasb egasi bo'lish rejalariga qaratildi va ular ikkala variant ham bunga qanday ta'sir qilishini muhokama qilishdi. Ketishdan oldin Jenni ibodat qilib, Xudodan donolik va yo'l-yo'riq so'radi. Stefani va onasi suhbatni davom ettirishdi. Stefani o'tgan kun voqealarini eslab, uzoq vaqt uxlay olmadi. Otasi, so'ngra akasi bilan o'tgan suhbat uning ko'z yoshlarini yanada ko'proq to'kishiga sabab bo'ldi. Bu xabar otasining g'azabini qo'zg'atdi va akasining munosabati yaxshi emas edi. Stefani, Xudo unga bu muhim munosabatlarni qurishda yordam berishini so'radi. Brent, Stefani shifokorga qo'ng'iroq qilib, u bilan gaplashishni taklif qilmaguncha qizga ishonmadi. Yigit juda sarosimaga tushib, nima deyishni bilmay qoldi. Stefani undan ota-onasi bilan gaplashishni va bir necha kundan keyin unga qo'ng'iroq qilishini so'radi. Uxlashdan oldin Stefani yana qo'llarini qorniga qo'ydi. U farzandining hozir qanday ko'rinishini va tug'ilganda qanday bo'lishini tasavvur qilishga harakat qildi. Bu kim? O'g'il yoki qizmi? U ko'proq o'ziga o'xshaydimi yoki Brentga o'xshaydimi? U boshqa oilada baxtliroq bo'ladimi yoki bu unga qanchalik qiyin bo'lmasin, uni o'zi tarbiyalash mas'uliyatini o'z zimmasiga olishi kerakmi? Savollar birin-ketin paydo bo'ldi, ammo javob yo'q edi. Biroq uning bu kundagi so'nggi fikri unga xotirjamlik keltirdi. Qiyin sharoitlarda u yolg'iz emas edi. Uning ustozi Jenni Shou, eng yaxshi do'sti Kate va tushunadigan onasi tufayli Stefani to'g'ri yo'lda ekanini bilardi.